Viņš pilnīgi skaidrs, ka ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem selekcionāriem. Katrā gadījumā, nu pa to viņa svarīgāko devumu jāuzskata viņa selekcijas darbs tieši ar gladiolām un peonijām, kurš ir materializējies dažādos viņa izdevumos. Nu, pēdējais lielākais, ja nemaldos, 2014. bija latvietis un viņa peonijas, un tad 2017. iznāca peoniju žurnāls, bet visādi citādi viņš jau principā ar to savu darbu ir darījis slavenu nevien savu, bet arī Latvijas vārdu, jo ļoti daudz no viņa izaudzētajām šķirnēm ir guvušas atzinību visplašākajā pasaulē. No, man liekas, ka Latvijā vispār tāda peonija grāmata, tā ir arī viena no tādām unikālākajām